16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon zatvaranja Balkanske, migranti pronašli novu rutu preko Albanije. Stručnjaci upozoravaju, nova ruta, potencijalna opasnost po bezbjednost BiH i regiona.
Region spori u Njemačkoj, da li će politika otvorenih vrata za izbjeglice koštati Angelu Merkel?
Ništa od uvođenja elektronskog glasanja u BiH na izborne rezultate i dalje ćemo čekati duže od 30 dana.
Industrija alata Trebinje poslije dugog perioda prošlu godinu završila u plusu. Povećava se broj kupaca, pa je i plan proizvodnje utrostručen.
Na teniskom master turniru u Indian Wellsu branilac titule Novak Đoković večeras počinje borbu za odbranu titule protiv Amerikanca Fratangela.
Vodostaji u Srpskoj stagniraju, vrijeme danas oblačno s kišom mjestimično, sutra slično vrijeme, poslijepodne razvedravanje. Migranti su nakon zatvaranja Balkanske rute pronašli novu i prvi su već stigli na grčko-albansku granicu. Oni su iz grčke luke Pirej stigli do sela Konica koje se nalazi na granici sa Albanijom. Albanska policija pojačala je kontrole na granici sa Grčkom, a predviđeno je da joj se narednih dana pridruže policijski stručnjaci iz Italije. Domaći stručnjaci upozoravaju, nova migrantska ruta potencijalna je opasnost za bezbjednost cijelog regiona, ne samo Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
Direktor granične policije BiH Zoran Galić rekao je da se zatvaranjem takozvane Balkanske rute povećava vjerojatnoća pokušaja ilegalnih prelazaka sa Bliskog istoka preko teritorije BiH. Objašnjava da sjeveroistok i istok BiH sa Srbijom graniči rijekom Drinom, koja nije pogodna za prelazak ilegalnim migrantima. Međutim, na jugu BiH su planinski predjeli i utvrđeno je nekoliko mjesta na kojima je moguće ilegalno prijeći granicu. Migranti jesu promijenili rutu, kaže stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević i dodaje da će upravo to poslužiti da postojeća terorističko-islamistička mreža na teritoriji BiH još više ojača. Sve to ugrožava postojeću bezbjednosnu situaciju BiH, dodaje Galijašević.
Sa njima dolaze bezbjednosno rizične osobe, sa njima dolaze bivši borci Islamske države i Fronta al-Nusra. Njih dočekuje organizovana teroristička mreža u Bosni i Hercegovini i upravo postoji ozbiljna opasnost da oni upravo zato i dolaze u Bosnu i Hercegovinu da umjesto Sirije proglase džihad i u Bosni i Hercegovini.
A upravo taj džihad u BiH, objašnjava Galijašević, donio bi nemir i sukobe u cijelom regionu.
Izbjeglice su paravan za dolazak ovih lica i to upravo i predstavlja ozbiljnu prijetnju za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo da i policijske patrole širom Republike Srpske ili Zapadne Hercegovine zaustave ponekog Sirijca, ponekog Iračanina, čak i po trojicu, četvoricu lica koji ovdje bukvalno nelegalno borave i koji su već stigli. Dakle, Bosna i Hercegovina postaje mjesto okupljanja terorističke organizacije Islamske države i organizacije Al-Kaide, odnosno njene vojne formacije.
Na samitu u Briselu prije nekoliko dana donesena je odluka o zatvaranju Balkanske rute i o konačnom rješenju migrantske krize. To međutim nije spriječilo mnogobrojne izbjeglice da iz ratom zahvaćenih država na Bliskom istoku i sa sjevera Afrike nastave svoj put ka boljem životu. Austrijski kancelar Werner Faymann pozvao je svoju njemačku koleginicu Angelu Merkel da zaustavi trku izbjeglica i uvede ograničenja za prihvat migranata. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz rekao je da je osim Balkanske potrebno zatvoriti izbjegličku rutu koja vodi kroz Italiju u centralnu Europu.
U Njemačkoj se danas održavaju izbori u tri savezne pokrajine, što se smatra testom podrške politici njemačke kancelarke Angele Merkel prema izbjeglicama. Očekuje se da će zbog nelagode Nijemaca u vezi sa takozvanom politikom otvorenih vrata koju sprovodi kancelarka, na izborima profitirati antiimigraciona stranka Alternativa za Njemačku. Opširnije novinarka Radio Beograda Zorana Bokan.
Da li je na pomolu preokret za Angelu Merkel i njenu vladajuću Hrišćansko-demokratsku uniju? O tome danas odlučuje oko 13 miliona Nemaca sa biračkim pravom u pokrajinama Saksonija-Anhalt, Rajna-Palatinat i Baden-Württemberg. U predizbornoj kampanji dominiralo je migrantsko pitanje s obzirom na to da je samo prošle godine Nemačka prihvatila više od milion izbjeglica. Kancelarka Angela Merkel izjavila je uoči izbora da Nemačka mora da zaštiti svakog ko zaista beži od rata i terora Islamske države, ali ne i ostale.
Zemljama kao što su Alžir, Tunis i Maroko šaljem veoma jasan signal. Nemojte dolaziti ovde, nemate šanse da budete primljeni kao azilanti.
Nemački sociolozi ocenjuju da bi zbog takozvane politike otvorenih vrata prema izbeglicama mogla da profitira antievropska i populistička alternativa za Nemačku, AfD, sa svojom anti-izbegličkom retorikom. Evropska unija sa velikom pažnjom prati ishod današnjih regionalnih izbora u Nemačkoj, kaže za Radio Beograd 1 Dušan Reljić, direktor kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu.
Ukoliko dođe do jačanja krajnje desničarskih populističkih partija, može da se očekuje da će onda je u drugim zemljama Evropske unije partije desnog i levog centra, znači konzervativci i socijaldemokrati, nastojati u dogledno vreme da novim merama zaustave dalji priliv, dalji dolazak izbeglica.
Sve prognoze rezultata današnjih izbora svode se na to da velike narodne stranke vladajuće demohrišćansko-socijaldemokratske koalicije Angele Merkel u sve tri savezne pokrajine mogu da računaju s padom popularnosti.
U nastavku o izborima kod nas, tačnije o izbornom zakonodavstvu. U iščekivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva interresorne radne grupe sa sigurnošću se može tvrditi da postojeći izborni zakon BiH neće doživjeti radikalnije promjene. Krupne izmjene zavise od političkih elita u Federaciji BiH, ali i ono što ne zavisi od političke volje, a tiče se unapređenja izbornog procesa, nije dobilo podršku članova radne grupe. Odustalo se i od najavljenog pilot projekta elektronskog glasanja na predstojećim oktobarskim lokalnim izborima, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako živimo u vremenu epohalnih tehnoloških dostignuća, modernizacija na ovim prostorima ide veoma sporo. U prilog ovoj tvrdnji jeste i činjenica da će glasači na predstojećim lokalnim izborima svoje favorite na glasačkim listićima iksirati hemijskom olovkom umjesto da to urade elektronskom. Takav metod glasanja u upotrebi od sredine prošlog vijeka, kada je napravljen iskorak od gumenih loptica i takozvanih čoravih kutija. Propuštena je šansa da se uz lokalne izbore prvi put provede i pilot projekat elektronskog glasanja. Načelno, svi su za uvođenje savremenih tehnologija u izborni proces. Međutim, od te ideje se odustalo. O razlozima govori član radne grupe Lazar Prodanović.
Koliko bi se sada u nekoj lokalnoj sredini primjenjivao ovaj metod glasanja, a u svim drugim ili u najvećem broju ostalih opština u Bosni i Hercegovini, klasični, odnosno sada važeći, onda bi to moglo dovesti u pitanje legitimnosti izbornog procesa.
O prednostima elektronskog glasanja član Centralne izborne komisije Branko Petrić kaže.
Brzina i tačnost. Pošto se to prebrojava sada na otvorenim listama sa nekoliko hiljada, u lokalnim izborima desetina hiljada, oko 36.000 kandidata se utvrđuje rezultati. Tu su greške što nenamjerne, a što namjerne moguće. Vlada veliki sistem nepovjerenja, pa je potrebno dodatne kontrole, tako da to i poskupljuje i oteže proces. Ovim bi nakon zaključivanja glasačkog mjesta bila praktično poznat rezultat na glasačkom mjestu.
Prema mišljenju Petrića ostaje dovoljno vremena da do opštih izbora za 2,5 godine da se prihvati i eksperimentalno provjeri novi metod glasanja. Ekonomske kalkulacije pokazuju da bi uštede po izbornom ciklusu bile između 4 i 5 miliona maraka. Nažalost, na objavu zvaničnih rezultata izbora kod nas se čeka 30 dana, dok Indija sa 550 miliona glasača rezultate saopšti nekoliko časova nakon zatvaranja glasačkih mjesta.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je danas uvjerenje da će BiH dogodine dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, a da će aktuelna vlast na nivou BiH održati stabilnost do kraja mandata.
Čović je rekao da očekuje da će uskoro biti završena i popuna savjeta ministara Bosne i Hercegovine u kojim nedostaju članovi iz SBB-a. On je naglasio da bez stabilne vlasti na nivou BiH ne bi bilo ni predaje aplikacije za članstvo BiH u Evropsku uniju, čemu su prethodile brojne diplomatske aktivnosti. Čović je izrazio uvjerenje da će sve nesuglasice sa Republikom Srpskom u vezi s mehanizmom koordinacije biti uskoro razriješene.
Direktori statističkih agencija u BiH sutra bi trebalo da se sastanu kako bi sagledali da li mogu biti riješena sporna pitanja u vezi sa obradom i objavljivanjem rezultata popisa stanovništva, rekla je direktorka Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Sastanak bi trebalo da bude održan u 12 časova, odnosno prije održavanja sjednice Centralnog popisnog biroa koja je zakazana za 16 časova. Na sjednici Centralnog popisnog biroa koja je 9. marta održana u Sarajevu nije postignut dogovor o jedinstvenom programu za obradu podataka popisa stanovništva BiH, a konačno rješenje trebalo bi da bude postignuto na sutrašnjem sastanku.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, gradski odbor SNSD-a Istočno Sarajevo pokrenuće inicijativu da obilježavanje egzodusa Srba iz Sarajeva uđe u kalendar najznačajnijih datuma za istoriju i stvaranje Republike Srpske, saopšteno je iz SNSD-a.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić izjavio je da će inicijativa biti pokrenuta kako bi se ti dani u Istočnom Sarajevu dostojno obilježavali i služili kao podsjetnik nastanka za buduće generacije i potomke Republike Srpske.
Predsjednik gradskog odbora PDP-a Banja Luka Zoran Talić rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da se ova stranka protivi zahtjevu Banja Lučke toplane da uvede dvotarifni sistem naplate potrošačima u vidu fiksnih i varijabilnih troškova, jer bi to, kako je rekao, još više osiromašilo građane Banja Luke. On je zatražio od Regulatorne komisije za energetiku i vladajuće strukture u Srpskoj da saopšte na osnovu kojih parametara žele da povećaju cijenu električne energije.
Jedna od bitnih parametra za dovođenje stranih investicija jeste upravo jeftina električna energija. Samim tim ugrožit će i ovako osiromašene strane investicije, a još više će osiromašiti i ove domaće privrednike. Ako je cilj Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske, da još više ugrozi svoje stanovnike, onda su na dobrom putu.
Klub odbornika SNSD-a i Socijalističke partije u Skupštini grada Doboja zahtijevaju da se sazove vanredna sjednica Skupštine grada i van snage stave, kako navode, nezakonite odluke o povećanju cijena komunalnih usluga, te da se odvoz komunalnog otpada povjeri Direkciji za izgradnju i razvoj grada.
Odbornici SNSD-a i SP-a uputili su danas javni poziv predsjedniku Skupštine Esminu Mahmutoviću i gradonačelniku Obrenu Petroviću za održavanje vanredne sjednice. Pozivaju i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da izvrši nadgledanje i utvrdi da li je Skupština grada ovlaštena da razmatra i daje saglasnost na cijene komunalnih usluga, grijanje, vodu i odvoz smeća.
16 je časova 13 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Nema opasnosti od poplava na području Semberije u Srbiji, zapadna i južna Morava u porastu.
Ponovo incidenti na predizbornim skupovima Donalda Trumpa.
Održana tradicionalna manifestacija Kozarske poklade.
Opasnosti od poplava na području Semberije nema. Vodostaj rijeke Save u blagom je porastu za 4 cm u protekla 24 časa, dok je Drina u opadanju za 25 cm. Vodostaj manjih rijeka u granicama su normale. U protekla 24 časa palo je manje od pola litre po kvadratnom metru, a prognozirane padavine u narednim satima ne bi trebalo da dovedu do izlivanja manjih rječica. Rijeka Sava za sada se izlila na oranicama u nebranjenom području Sela Vršani i Novi, ali kuće nisu ugrožene. Prilog Lidije Bešlić.
Svake godine uslijed obilnih padavina mještani Semberskog sela Novi suočavaju se s poplavama. U nebranjenom području Sava je izlila na oranice koji su već desetak dana pod vodom. Predsjednik mjesne zajednice Novi Jovo Sjemić svakodnevno obilazi sve dijelove sela kako bi se uvjerio kakvo je stanje na terenu.
Mi smo tu jedan taj dio nebranjeni, nemamo naspa uopšte izgrađenog. Naše mjesto je jedno od najnezaštićenijih mjesta u opštini Bijeljina što se tiče poplava. Desi se i u toku godine po 2-3 puta da se izliju te riječice.
Prema riječima mještana Novog, u vrijeme kada je rađena komasacija u Sembiri, bilo je planirano da se uradi nasip. Međutim, od tog posla do danas nema ništa, a dodatni problem jeste to što nijedan od kanala i bujičnih potoka nije očišćen, jer bi svakako stvarali manje probleme prilikom poplava, kaže Miko Stević, predsjednik civilne zaštite u Novom.
300 hektara najmanje u poplavi, dosta ima zasijano pšenice, ječma i djetelne što je uhvatila voda, tu su ogromno velike štete.
I pored prognoziranih padavina ne očekuje se da će vodostaj rijeke Save dostići kotu uvođenja vanredne odbrane od poplava, kaže Drago Ristić, šef odsjeka civilne zaštite u Bijeljini.
Što se tiče ovih lokalnih bujičastih rječica, također je stanje u granicama normale, s obzirom da njihov vodotok, porast vodostaj zavisi od ovih padavina koje se dešavaju ovdje u okruženju na teritoriji grada. Međutim, evo kao što sam napomenuo, s obzirom da su bile gotovo neznatne padavine tokom noći, mi nemamo nekog znatnijeg povećanja vodostaja ovih manjih bujičastih rječica.
Vodostaj rijeka u Srbiji uglavnom stagniraju, a u blagom porastu su Zapadna i Južna Morava s pritokama, Ibar, Toplica i Kolubara. Evakuisana je jedna porodica u Kosovskom Pomoravlju. Hidrometeorološki zavod Srbije najavljuje da će ponovo najobilnije padavine biti u zonama koje su već pretrpjele najveću štetu i navodi da je moguće da za 24 časa padne i 40 litara kiše po kvadratnom metru.
U Srbiji trenutno samo dva putna pravca uslijed poplava nisu u funkciji, ali postoje alternativni pravci, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
Kod novih investicija, kao što je most na putu Ljubovija-Bratunac, jedan dio je potopljen ne samo zbog vodostaja, već i zbog bujice, a službe su na terenu, istakla je Mihajlovićeva. Radovi na mostu Ljubovija-Bratunac počeli su u oktobru prošle godine.
Metaloprerađivačko preduzeće Industrija Alata Trebinje poslije dugog perioda poslovalo je pozitivno u prošloj godini. Ostvarena dobit je 225.000 maraka. Alatničari tvrde da se broj kupaca iz Europe, Azije i Amerike povećava, pa je plan za ovu godinu veći za trećinu u odnosu na prošlu. Više u prilogu Momira Milića.
Proizvodni program Industrija alata prati najnoviji ISO standard, prvi kod industrijalaca na Balkanu, usvojen prije nekoliko dana. Ovo preduzeće izmirilo je i sve tekuće obaveze. Sajam u Kelnu, kao najbolji pokazatelj kretanja svjetske metaloprerađivačke industrije, ohrabrio je menadžment da poveća plan, kaže direktorka Swiss Lion Industrija alata Trebinje, Branka Ratković.
Iz razloga što smo ostvarili saradnju i napravili jednu stratešku politiku sa dobavljačima da imamo sigurno snabdijevanje strateških proizvoda, čelika, ulja, tocila i sa našim dugogodišnjim strateškim kupcima.
Radnici kažu da je posla duplo više u odnosu na prethodne godine. 20 mladih radnika dobilo je posao, a prosjek radničkih primanja je 520 maraka. Umjesto prošlogodišnjih 14,2 miliona, ovogodišnji plan proizvodnje je 18,8 miliona maraka. Vaso Kosović i Dobroslav Miskin.
Bi se moglo raditi više, hvala Bogu i plate malo da su više i sve to. Pa i mi se nadamo da će biti više, zato i radimo.
Oko 2009-10 je bilo malo posla, uglavnom sada se 100% je povećan u odnosu na tada.
Problem u proizvodnji može da stvori nedostatak rezervnih dijelova za zastarjele mašine, kaže poslovođa Ljubiša Inić.
Tako da sve što se radi rezervnih dijelova radimo mi ovdje. Sad je pitanje koliko mi možemo to odraditi adekvatno kako je nekad bilo na originalnim dijelovima. Mašinski park je dosta zastario, tako da imamo tu najviše problema.
Više milionski dug iz prethodnih godina morat će se rješavati u dogovoru sa vladom Republike Srpske, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Znam samo da postoji veliki dug, ali istovremeno imamo tamo oko 600 ljudi koje ne bi smjeli da ugrozimo da izgube posao. No to moramo naći rješenja koja će obezbediti da ljudi rade, a da onaj koji je dužan plaća svoje dugove.
Plan investicija od milion maraka odnosi se na poboljšanje uslova rada, kažu iz uprave Swiss Lion Industrija alata Trebinje.
Visok kvalitet, povoljna cijena i savremen dizajn i ambalaža osnovni su uslovi za dobar plasman robe na tržište. U tome je u više od 6 decenija dugoj proizvodnoj tradiciji bila dosljedna rafinerija ulja iz Modriče, koja je promovisala najnoviju ambalažu i dizajn za preko 250 svojih proizvoda, kako bi zadovoljila svjetske standarde i zahtjeve probirljivog tržišta, pripremio Slađani Remić.
Za preko 6 decenija postojanja rafinerije ovo je tek 6. promjena dizajna pakovanja gotovih proizvoda. U menadžmentu rafinerije očekuju da će nova ambalaža poboljšati prodaju njihovih proizvoda na 16 različitih tržišta u svetu. Evgenij Kočnev, generalni direktor Modričke rafinerije ulja.
Šta novi dizajn ponravica našim pokupateljom?
Šta očekujemo? Očekujemo da će se novi dizajn svidjeti našim kupcima.
I, jesno, privlječe novih pokupatelja na našu produkciju.
I naravno da će da privuče i nove kupce, to jest nove kupce naših proizvoda.
Nova ambalaža namijenjena je za pakovanje svih vrsta proizvoda i rezultat je istraživanja tržišta i zapažanja potrošača. Kako je rečeno na prezentaciji, sve boce će biti jednobrazne, sa sivom podlogom i crnom etiketom, samo će se razlikovati po boji zatvarača. Osim toga, nova ambalaža će potpuno zaštititi proizvođača i kupca od falsifikata. Aleksandar Ivanković, načelnik uprave za marketing Optima grupe Banja Luka.
Proizvodi rafinerije ulja Modriča poznati su na 16 tržišta, inostranih tržišta na kojim se oni realizuju, kao visoko kvalitetni proizvodi. Cilj nove ambalaže je jasan. Visoko kvalitetan proizvod pakujemo u novoj ambalaži koja simbolizuje tehnološke napretke. To treba da prepoznaju kupci i na osnovu toga očekujemo da ćemo rafineriji vratiti onaj duh koji ona imala ranije.
Da se radi o savremenoj ambalaži koja nudi niz prednosti, uverili su se dugogodišnji kupci i distributeri proizvoda rafinerije. Slobodan Nikolić, generalni direktor Nikoma iz Kragujevca.
Kroz duži vremenski period da dođu do jednog pravog rješenja koji će na pravi način vratiti brend rafinerije Modriče na mjesto komu im pripada.
U vlastitoj laboratoriji u protekle 2 godine proizvedeno je novo ulje za brodove. Prva proizvodnja od 50 tona otišla je već za Vijetnam. U prošloj godini obim proizvodnje povećan je za 3%, a prodaja na domaćem tržištu je također povećana za 11%. Trenutno je u rafineriji ulja Modriča zaposleno 500 radnika.
Oko 600 članova i simpatizera Ravnogorskog pokreta Republike Srpske i Srbije obilježilo je danas u mjestu Draževina kod Višegrada 70 godina od kada su pripadnici OZNE uhapsili generala Dražu Mihajlovića.
Ravnogorci i poklonici djela Draže Mihajlovića prisustovali su parastosu na spomen obilježju generalu i njegovim pratiocima, kapetanu Nikoli Majstoroviću, majoru Dragiši Vasiljeviću i poručniku Blagoju Kovaču, podignutom u Draževini, gdje je general uhapšen 13. marta 1946. a njegovi saborci ubijeni. Na skupu u Draževini bili su i pripadnici Ravnogorskog pokreta sa Kosova i Metohije.
Predstojeća presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bit će jedna od najvažnijih u istoriji Haškog tribunala, ocijenio je glavni tužilac tribunala Serž Bramerc uoči izricanja presude Karadžiću 24. marta.
Nakon što je bivši srpski predsjednik Slobodan Milošević preminuo 2006. dok mu se sudilo u Haškom tribunalu, Karadžić je sada političar najvišeg ranga kome se sudi za zločine koji su pratili raspad Jugoslavije tokom 1990-ih, naveo je Bramerc.
Iz svijeta, francuska istražna agencija saopštila je danas da je kopilot aviona kompanije Germanwings Andreas Lubitz, koji je namjerno oborio letjelicu na francuske Alpe prošle godine, počeo da pokazuje simptome psihotične depresije u decembru 2014. godine.
U finalnom izvještaju koji je objavljen danas, navodi se da je Lubitz konsultovao nekoliko ljekara u narednih nekoliko mjeseci, da niko od njih nije obavijestio zvaničnika avijacije niti njegovog poslodavca. U tragediji koja se dogodila 24. marta kada se avion Airbus srušio na Alpima, poginulo je svih 150 putnika. Lubitz je namjerno oborio avion nakon što je zaključao vrata pilotske kabine i nije dozvolio pilotu da uđe.
Dan nakon nereda i otkazanog skupa u Chicagu, Donald Trump je pokušao održati miting u okolini Daytona u saveznoj državi Ohio, ali ni u Daytonu nije moglo bez problema. Protivnici ekscentričnog milijardera i kandidata za republikansku nominaciju na predsjedničkim izborima ponovo su se potrudili da Trumpov skup dospije na američke naslovnice.
Dok je Trump objašnjavao da ne prihvata nikakvu odgovornost za otkazivanje skupa u Chicagu i da je cijeli haos bio izrežiran, jedan protivnik Trump pa pokušao je da se probije na binu. Osiguranje je reagovalo i okružilo Trumpa. Neredi su izbili i na skupu u Kansasu, gdje je policija upotrijebila biber sprej i uhapsila dvoje ljudi zbog nepoštovanja policijskih uputstava.
I dalje govorimo o predsjedničkim izborima u Americi. Američki predsjednički izbori ulaze u vruće finale u kojim se ne biraju sredstva da se protivnik verbalno nokautira. Za glasače su najprivlačnije činjenice iz najintimnije sentimentalne biografije kandidata. U američku predsjedničku kampanju na trenutak se komentarom uključuje i naš Milenko Stojičić.
Ameriku drma predizborna groznica subotnje večeri toliko jako da Amerikanci nikako da odahnu i padnu u slatki američki san. U ustima predizbornih priča bivša američka demokratija iznenada zamahuje srpom i čekićem, to jest prijeti Trumpom i Sandersom. Oba predsjednička kandidata, bar u verbalnoj scenografiji, sliče sindikalnim borcima i lumpen proleterima, naoružani osnovnim načelima marksizma i lenjinizma. Trump doduše na svojim predizbornim vrućim skupovima u pomoć ne poziva Lenjina, nego Putina, hrabreći glasače da će sa ruskim predsjednikom sve dogovoriti za 10 minuta. Gospođa Hillary Clinton našla se u neobranom gvozdenom grožđu američke demokratije, igrajući između dvije vatre sa Trumpom i Sandersom. Prema dosadašnjoj predizbornoj dramaturgiji i scenografiji Trumpa i Sandersa, Amerika bi mogla postati zemlja proleterska. Iz one naše parole, Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. Sanders igra na sindikalni dolar, sličan našem bivšem prebijenom dinaru, a Trump, milijarder, glumi siromaha, koji u džepu nema ni prebijen probušeni dolar. Međutim, svaka predizborna kampanja, pa i ova, govori o bliskim vezama politike i erotike. Johnu Kennedyu, glavni predizborni adut, bila je Marilyn Monroe na predizbornim skupovima u krevetu ovalne bijele kuće. Gospođa Clinton se zapetljava u kućine demokratije, pokazujući muža Billa Bombardera kao prototipa demokrate američkog sna, a u snu naga Monika, poodrasla unuka iz američke crvenkapice, koja guta Vuka Billa u ovalno-oralnoj bijeloj kući. Trump je na političkim pozorišnim daskama i odigrao tu erotizovanu crvenkapicu sa Monikom u glavnoj ulozi. Gospođa Clinton je napustila opcenu predstavu i u privatnoj galeriji uživala u umetničkom portretu minijaturne muškosti Donalda Trumpa, umetnice Ilme Gore. Javnost je u predizbornoj groznici polemisala o direktnoj proporciji veličine muškosti i izbornog procenta, te dužine predsjedničkog mandata. Naravno, i gospođa Clinton je riječima udarila Trumpa po uvenuloj muškosti. Trump i Sanders su priredili šokantnu predizbornu kampanju u kojoj su zanijemili politički komentatori. Sandersov prototip glasača je Amerikanac praznoga džepa, koji nema lak i miran američki san i jedva sastavlja kraj s krajem, dolar s dolarom. Trump opet traži gušće zakonske mreže na kojima će da provjeri sve navijače isilovaca, ratnika Islamske države, koji pišu noževima. Trump zavodi omađijava birače javnom tvrdnjom da su isilovci američki produkt, polaznici američkih večernjih vojnih škola. Ipak, u samom magistralu predizborne kampanje bit će odigrana dolarska varijanta izbora novog američkog predsjednika. Mediji najavljuju tajni sastanak nekoliko multimilijardera, vlasnika megakompanija, koji treba da izvrše dolarski atentat na Donalda Trumpa. Atentator je Mr. Dolar. Dakle, američki predsjednički izbori su u znaku sintagme kontroverznog književnika Henry Millera. Sexus u plexus.
Korijeni narodnog praznika poklade su paganski i u vezi sa obilježavanjem kulta sunca i dolaska proljeća. Danas se poklade uglavnom vezuju za početak hrišćanskog obilježavanja velikog posta uoči Vaskrsa. Kozarske poklade su u početku bile samo vjerski skup, da bi za nekoliko godina postale turistička atrakcija zanimljiva kako lokalnom stanovništvu, tako i turistima. Na manifestaciji nastupaju pjevačke i folklorne grupe iz Podkozarja, a lokalno stanovništvo na najbolji mogući način predstavlja gastronomsko bogatstvo i raznovrsnost domaće kuhinje. Dan u Podkozarju proveo je i Stefan Ličina.
Kulinarsko umijeće i čuveno gostoprimstvo domaćice iz Bistrice i Veričani ovog puta nisu mogle sakriti. Na trpezi su se našla jela pripremljena po starim receptima, ali i neka nova, savremeno dekorisana. Koliko je ovaj dan značajan, zna i Mira Pavić iz aktiva Žena Bistrica.
Ovaj je dan za nas veoma, veoma važan. Za nas, a kao i za sve građane koji dođu ovdje danas, koji se okupe, prisustvuju da vide šta su domaćice pripremile.
Narod se najčešće okuplja oko hramova koji su ujedno i čuvari istorije i tradicije. Hram Svetog Ilije star je čak 120 godina, a liturgiju na ovaj veliki jubilej služio je vladika Banjalučki Jefrem. Jerej Igor Marić istakao je da iz godine u godinu ljudi prepoznaju značaj ove manifestacije.
Ono što je bitno da se vraćamo svojoj tradiciji, da se vraćamo svojim korijenima, našim precima. Najbolje naše srpsko doba je bilo vrijeme Nemanjića, doba Svetog Savi.
Zadovoljstvo što svake godine dolazi sve više turista na ovu manifestaciju pokazali su i Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije Banja Luka, i Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora.
Mi se trudimo da mnogi od tih običaja koji su lijepi, koji su zanimljivi nekim drugim ljudima, neki posjetioci iz drugih sredina, i mi zbog toga i afirmišemo ovo.
Pored običaja, ovo ima i jedan turistički značaj.
Posljednji mrsni dan za pravoslavce jeste i dan kada se ljudi mire i rješavaju sve nesuglasice i uz pjesmu odlaze ka kućama da u miru dočekaju Vaskršnji post. Ovog važnog običaja pridržavaju se i mješteni Bistrice i Verića, svake godine okupljeni na prazniku poklade.
Književnik i nobelovac Ivo Andrić preminuo je na današnji dan 1975. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Docu kod Travnika.
U Višegradu je završio osnovnu školu, a u Sarajevu veliku gimnaziju, najstariju srednju školu u Bosni i Hercegovini, a studije završio u Gracu. Za roman Drinićuprija pisac je krajem 1961. dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ivo Andrić je prvi i do sada jedini pisac sa ovih prostora koji je odlikovan ovim najvišim književnim priznanjem.
U toku je finalna utakmica Kupa BiH za odbojkašice u kojoj igraju Jedinstvo i Kula iz Gradačca. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju i kome želimo dobar dan.
Dobar dan. U Brčkom je u toku finale Kupa BiH za odbojkašice. Bimal Jedinstvo ima prednost 2-1 u setovima protiv Kule iz Gradačca, koja je bila bolja u prvom setu 25-23. Brčanke su slavile u naredna 2, 25-21 i 25-14. Upravo u ovim momentima počinje četvrti set. A u fudbalskoj premijer ligi BiH u toku su dvije preostale utakmice 21. kola. 15 minuta prije kraja rezultat meča Slavija Travnik je 0-0, dok Željezničar ima prednost 2-1 protiv ekipe Mladost Doboj Kakanj. Fudbaleri Mladosti iz Velike Obrske savladali su Slobodu iz Novog Grada sa 3-1 u posljednjem susretu 18. kola šampionata Republike Srpske. Ovom pobjedom Mladost je ponovo preuzela prvo mjesto na tabeli sa 39 bodova, dok je bod manje osvojio sastav Krupe. U sportskoj rubrici još o tenisu. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u treće kolo na turniru u Indian Wellsu pobjedom 2-1 protiv Kamile Giorgi iz Italije, dok je Viktor Trojicki izgubio sa 2-0 i završio takmičenje porazom od Argentinca Leonarda Majera. Večeras oko pola sata poslije ponoći po našem vremenu na teren izlazi Novak Đoković, koji će igrati u drugom kolu protiv Amerikanca Fratangela, a u istom terminu treba da igra i Jelena Janković protiv Amerikanke Coco Vandeweg.
Danas je oblačno i prohladno, mjestimično sa kišom i snijegom na planinama. Sutra slično vrijeme, popodne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Han pjesku izmjereno 0 stepeni, Čemerno 1, Kalinovik 2, Sokolac 3, Mrkonjić grad 4, Krupa na Uni 5, Rudo, Gacko, Srebrenica i Šipovo 6, Novi grad, Nevesinje, Ribnih, Foča i Banja Luka 7, Doboj, Prijedor i Srbac 8, Bijeljina i Zvornik 10, Bileća 13 i Trebinje 14 stepeni. Ujutru hladnije i oblačno vrijeme, mjesečno i maglovito. U nižim predelima sa slabom i povremenom kišom, a u višim krajima sa slabim snijegom. I tokom dana zadržava se oblačno vrijeme sa slabim padavinama, povremeno kiša u nižim i snijeg u višim krajima. Kasnije popodne i do večeri padavine prestaju uz djelimično smanjenje oblačnosti, pa će biti sunčani intervala više na sjeveru i sjeveroistoku. U Hercegovini bez padavina uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 9, najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 15, u višim predeljima oko 2 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon zatvaranja balkanske migranti pronašli novu rutu preko Albanije. Stručnjaci upozoravaju nova ruta potencijalnu opasnost po bezbjednost BiH i regiona.
Pokrajinski izbori u Njemačkoj, da li će politika otvorenih vrata za izbjeglice koštati Angelu Merkel?
Ništa od uvođenja elektronskog glasanja u BiH, na izborne rezultate i dalje ćemo čekati duže od 30 dana.
Industrija Lata Trebinje poslije dugog perioda prošlu godinu završila u plusu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.